บทที่10ถนนสายโรมเปาโลวางแผนการเดินทางไปยังกรุงโรมเขาอยากเทศนาข่าวประเสริฐที่นั่นดูจากโรมบทที่1ข้อ15แล้วก็เสริมกำลังผู้เชื่อดูจากโรมบทที่1ข้อ11ถึง12และรับการสนับสนุนจากคริสตจักรโรมสำหรับการเดินทางไปทำพันธกิจที่สเปนดูจากโรมบทที่15ข้อ24จุดประสงค์ของจดหมายโรมคือเพื่อแนะนำเปาโลและศาสนศาสตร์เรื่องความรอดของเขาให้กับผู้เชื่อที่โรมจดหมายนี้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการทำงานของมิชชันนารีทั่วโลกโดยการอธิบายศาสนศาสตร์แห่งความรอดเปาโลวางแผนใช้คริสตจักรในกรุงโรมเป็นฐานในการเริ่มงานมิชชันนารีเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในสเปนซึ่งเป็นอาณานิคมของโรมที่เก่าแก่ที่สุดทางตะวันตกและเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโรมในสมัยนั้นของโลกการเยี่ยมเยียนกรุงโรมของเปาโลไม่ได้เกิดขึ้นตามวิธีที่เขาวางแผนไว้เขาถูกจับในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รับความยุติธรรมเขาจึงยื่นอุทธรณ์ต่อซีซาร์หลังจากเดินทางที่อันตรายแล้วซึ่งรวมถึงเรืออับปางด้วยเขาก็มาถึงกรุงโรมในฐานะนักโทษในปีค.ศ.ที่60แม้ว่าเขาจะถูกกักขังแต่เขาก็ยังสามารถต้อนรับแขกได้อย่างอิสระและเขามีพันธกิจที่เข้าถึงทั่วทั้งเมืองดูจากกิจการบทที่28จากข้อ30ถึงข้อ31เปาโลกล่าวว่าเหตุการณ์ต่างๆกำลังดำเนินไปเพื่อข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไปดูจากฟิลิปปีบทที่1ข้อ12มีคนกลับใจมาเชื่อแม้แต่ในครอบครัวของซีซาร์เขาถูกปล่อยตัวหลังจากนั้น2ปีและก็ไม่เป็นที่รู้ได้ว่าเขาได้เดินทางไปที่สเปนต่อหรือไม่มีคำถามหลายคำถามเกิดขึ้นจากการร้องขอของเปาโลเพื่อให้พวกเขาช่วยสนับสนุนการเดินทางในฐานะมิชชันนารีของเปาโลคนหนึ่งอาจถามว่าทำไมจึงต้องเป็นท่านที่จะต้องเดินทางไปดังนั้นเปาโลจึงเริ่มต้นจดหมายด้วยการเอ่ยถึงการอุทิศตนเพื่องานประกาศข่าวประเสริฐจากโรมบทที่1ข้อ1ต่อมาเขาก็อธิบายถึงการทรงเรียกพิเศษและความสำเร็จในฐานะอัครทูตไปยังคนต่างชาติดูจากโรมบทที่15จากข้อ15ถึงข้อ20คำถามที่เป็นไปได้อีกคำถามคือทำไมทุกคนจำเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐบางทีข่าวประเสริฐนี้อาจไม่จำเป็นสำหรับทุกที่ก็ได้เปาโลจึงอธิบายถึงศักยภาพของข่าวประเสริฐสำหรับมนุษย์ทั่วโลกดูได้จากโรมบทที่1ข้อ14และข้อ16โรมบทที่10ข้อ12และความเร่งด่วนของงานมิชชันนารีดูจากโรมบทที่10ข้อ14ถึงข้อ15เปาโลได้แสดงให้เห็นว่าข่าวประเสริฐใช้ได้กับทุกคนในโลกนี้และทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ยินข่าวประเสริฐหัวข้อหลักประการต่อมาพระธรรมโรมจากเวลานั้นจนถึงเวลานี้จดหมายฝากยังคงรักษาจุดประสงค์ดั้งเดิมคือเป็นมาตรฐานสำหรับงานมิชชันนารีอย่างไรก็ตามยังเป็นมากกว่านั้นเมื่อเปาโลอธิบายเหตุผลที่ทุกคนจำเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐเขาอธิบายว่าข่าวประเสริฐคืออะไรและทำไมผู้คนจึงสามารถรอดได้ด้วยทางนี้เท่านั้นเขาตอบสนองต่อข้อคัดค้านทั่วไปบางอย่างเนื้อหาส่วนใหญ่ของจดหมายนี้คือคำอธิบายและการปกป้องข่าวประเสริฐที่เขาเทศนารวมถึงโครงร่างของจดหมายในพระธรรมโรมประกอบไปด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ความรอดศาสนศาสตร์ของเปาโลเรื่องความรอดที่ได้รับการปกป้องในจดหมายฝากนี้เป็นการปกป้องเพื่อต่อต้านกลุ่มนับถือลัทธิยูดาห์และยังแก้ไขข้อผิดพลาดในสมัยใหม่เกี่ยวกับศาสนศาสตร์เรื่องความรอดหรือหลักคำสอนเรื่องความรอดวินเลียมทีเดียวได้เขียนอารัมภบทพระธรรมโรมว่า ความคิดของเปาโลคือการสรุปสั้นๆในจดหมายนี้ถึงการเรียนรู้ทั้งหมดเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์และเพื่อเตรียมบทนำไปจนถึงพันธสัญญาเดิมทั้งหมดตลอดประวัติศาสตร์พระเจ้าใช้จดหมายฝากโรมนี้เพื่อฟื้นฟูความจริงที่สำคัญที่สุดซึ่งถูกหลงลืมไปในปีค.ศ.386ออกัสตินตัดสินใจหยุดใช้ชีวิตในทางบาปหลังจากเขาได้อ่านพระธรรมโรมบทที่13จากข้อ13ถึงข้อ14ในปีค.ศ.1515มาร์ตินลูเทอร์ตระหนักถึงความหมายของโรมบทที่1ข้อ17เขามองเห็นว่าคนที่จะถูกละเว้นจากการพิพากษาของพระเจ้าคือคนที่มีความเชื่อที่ช่วยให้รอดได้เรื่องนี้ให้หลักฐานเกี่ยวกับความมั่นใจในความรอดแก่เขาซึ่งเขาแสวงหามาเป็นเวลานานแล้วเรื่องนี้กลายเป็นรากฐานแห่งคำสอนของเขาว่าความเชื่อคือหนทางเดียวที่จะทำให้เราได้รับความรอดในปีค.ศ.1738จอห์นเวสเลย์ค้นพบความมั่นใจส่วนบุคคลในเรื่องความรอดซึ่งเขาแสวงหามาเป็นเวลาหลายปีมันเกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังประชุมกับคนหนุ่มที่มาพบกันเป็นประจำเพื่อศึกษาวิธีดำเนินชีวิตคริสเตียนตามหลักการของพระคัมภีร์ขณะที่มีบางคนอ่านบทนำของลูเทอร์เกี่ยวกับพระธรรมโรมเวสเลย์รู้สึกว่าในใจของเขาอบอุ่นแบบแปลกๆข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าวางใจในพระคริสต์ในพระคริสต์เท่านั้นสำหรับความรอดของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับความมั่นใจว่าพระองค์ได้เอาความบาปไปจากข้าพเจ้าแล้วความบาปของข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายบุรุษทั้งสามท่านนี้เข้าใจคำสอนจากพระธรรมโรมว่าเป็นแรงจูงใจในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกระตือรือร้นพระธรรมนี้ยังบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมมาตรฐานสำหรับงานมิชชั่นด้วยการอธิบายศาสนศาสตร์แห่งความรอดพระธรรมโรมทั้งเล่มคือคำอธิบายของข้อพระคัมภีร์ในโรมบทที่1ข้อ16ถึงข้อ18ทุกอย่างในข้อ1ถึงข้อ14นำไปสู่ข้อความในข้อ15ที่เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าก็เต็มใจพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐในข้อ16ถึงข้อ18อธิบายโดยย่อว่าข่าวประเสริฐคืออะไรและทำไมทุกคนจึงต้องการข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐคือคำสอนว่าคนบาปสามารถกลายเป็นผู้ชอบธรรมได้ด้วยความเชื่อเหตุผลที่ทุกคนต้องการข่าวประเสริฐคือเพราะพวกเขาอยู่ใต้พระพิโรธของพระเจ้าอีกวิธีในการพูดถึงจุดประสงค์เบื้องต้นของพระธรรมโรมคือเพื่ออธิบายเกี่ยวกับข่าวประเสริฐที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์ของพระเจ้าซึ่งใครก็ตามที่เชื่อก็จะได้รับความรอดและใครที่ไม่เชื่อก็จะถูกตัดสินลงโทษฉากสำคัญของพระธรรมโรมนี้อยู่ในโรมบทที่10ข้อ13ถึงข้อ15ที่เปาโลอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับความเร่งด่วนในการประกาศข่าวประเสริฐสำหรับผู้ส่งสารทั้งหลายผู้คนได้รับความรอดด้วยความเชื่อแต่พวกเขาไม่สามารถเชื่อได้หากไม่ได้ยินข่าวประเสริฐหัวข้อหลักประการต่อมาการนำเสนอข่าวประเสริฐจากพระธรรมโรมข่าวประเสริฐสามารถอธิบายได้โดยการใช้ข้อพระคัมภีร์ต่างๆในพระธรรมโรมการนำเสนอข่าวประเสริฐนี้บางครั้งเรียกว่าถนนสายโรมประโยคแรกของคำอธิบายสำหรับแต่ละข้ออ้างอิงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะจดจำโรมบทที่3ข้อ23เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกคนทำบาปโดยการทำสิ่งต่างๆที่พวกเขารู้ว่าผิดข้อนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงที่มนุษย์มีพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาจงใจที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่มีใครเป็นข้อยกเว้นไม่มีใครเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้โดยการทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพื่อเน้นประเด็นนี้มากขึ้นคุณสามารถใช้พระธรรมโรมบทที่3ข้อ10ที่บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวแล้วโรมบทที่5ข้อที่12ที่บอกว่าค ความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปข้อต่อมาโรมบทที่6ข้อ23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนบาปได้ความตายนิรันดร์แต่พระเจ้าทรงหยิบยื่นชีวิตนิรันดร์ให้เป็นของขวัญผ่านทางพระเยซูข้อนี้แสดงให้เห็นว่าทำไมความบาปจึงร้ายแรงเนื่องจากความบาปค่าจ้างคือความตายจึงเป็นของทุกคนมันคือความตายชั่วนิรันดร์การพิพากษาของพระเจ้าที่คนบาปทุกคนสมควรได้รับตรงกันข้ามกับความตายก็คือที่เราได้รับพระเจ้าหยิบยื่นของประทานแห่งชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับข้อพัมพีต่อไปโรมบทที่5ข้อ8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพระเจ้าทรงจัดเตรียมของขวัญไว้ให้เราด้วยการตายของพระคริสต์พระเจ้าไม่ปล่อยให้เรารับการพิพากษาตามที่เราสมควรได้รับเพราะพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงเตรียมหนทางให้เราได้รับพระเมตตาพระเยซูตายเป็นดั่งเครื่องบูชาเพื่อเราจะได้รับการยกโทษพระเจ้าไม่รอให้เราทำบางสิ่งเพื่อจะได้รับความรอดความรอดมาถึงเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ความรอดไม่ได้ถูกมอบให้กับคนดีแต่ให้กับคนบาปข้อพัมพีต่อไปโรมบทที่10ข้อ9ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากและเชื่อในใจท่านจะรอดคุณสมบัติอย่างเดียวที่ทำให้คนบาปรับความรอดได้คือการยอมรับว่าตนเป็นคนบาปและเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเพื่อการยกโทษเนื่องจากการตายและฟื้นคืนชีวิตของพระเยซูแล้วการกลับใจใหม่คืออะไรถ้าหากบุคคลหนึ่งยอมรับว่าเขาได้ทำผิดและต้องการรับการยกโทษเขาหมายความว่าเขากำลังเต็มใจที่จะเลิกบาปข้อพระคัมภีร์ต่อไปโรมบทที่10ข้อ13เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดความรอดนั้นมอบให้แก่ทุกคนไม่ละเว้นใครเลยไม่มีคุณสมบัติอย่างอื่นนอกจากนี้ข้อพระคัมภีร์ต่อไปโรมบทที่5ข้อ1เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมด้วยความเชื่อแล้วเราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักพระเจ้าการเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าทำให้เรากลายเป็นเพื่อนของพระเจ้าไม่ได้ถูกนับว่ามีความผิดอีกต่อไปการมีสันติสุขกับพระเจ้าหมายความว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับพระองค์อีกเราคืนดีกับพระองค์แล้วความบาปที่แยกเราออกจากพระเจ้าได้ถูกนำออกไปแล้วการถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อหมายความว่าการเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าคือสิ่งจำเป็นอย่างเดียวที่จะทำให้เราได้รับการยกโทษข้อพัมพีต่อไปโรมบทที่8ข้อ1เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เนื่องจากเราเข้าสนิทในพระคริสต์เราจึงไม่ต้องถูกลงโทษเพราะความบาปที่เราทำอีกต่อไปพระคริสต์ทรงมีชีวิตที่ปราศจากบาปและบรรลุเงื่อนไขของความยุติธรรมด้วยการตายของพระองค์บนไม้กางเขนด้วยความเชื่อเราร่วมกันกับพระองค์และได้รับการยอมรับโดยพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าจึงปฏิบัติต่อเราเหมือนกับว่าเราไม่เคยทำบาปมาก่อนบทสรุปนี้เป็นการอธิบายว่าคนบาปคนหนึ่งสามารถรับความรอดได้โดยการอธิษฐานต่อพระเจ้าสารภาพว่าเขาเป็นคนบาปและขอการยกโทษบนพื้นฐานของการตายเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูและการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์หัวข้อหลักการเรียนรู้และปฏิบัติวิธีที่ดีที่สุดเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางนี้คืออย่างแรกทำเครื่องหมายวงกลมหรือขีดเส้นใต้ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อที่ใช้ในพระธรรมโรมจากนั้นใส่ตัวเลขด้านข้างแต่ละข้อเพื่อที่จะเรียงลำดับการใช้ ยกตัวอย่างเช่นข้างๆข้อพระคัมภีร์ที่ใช้เป็นข้อแรกก็ใส่หมายเลขหนึ่งไว้การปฏิบัติในการนำเสนอข่าวประเสริฐให้อ่านข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อและให้คำอธิบายขอให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าได้รวมเอาแนวความคิดต่างๆที่อยู่ในประโยคแรกที่ตามหลังข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อด้วยคุณสามารถเพิ่มเติมคำอธิบายเข้าไปได้ตามจำเป็นใช้ประโยคอย่างอื่นได้หากเป็นประโยชน์ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกคำตามที่มีเขียนไว้ในบทเรียนนี้ให้ฝึกปฏิบัติจนคุณทำได้โดยไม่ต้องดูบันทึกอื่นๆยกเว้นพระคัมภีร์